Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Vítám vás v Galerii osobností. Jsem Jiří Kubík a ve studiu Seznam zpráv dnes přivítám ženu, která úspěšně bourá zažité stereotypy. Například ten, že pod slovem vědec si představujeme především šedesátníka v saku a bílém plášti. Nebo ten, že žena matka má být s dítětem do jeho 3 let doma. Mým dnešním hostem je bioložka se zkušeností ze světových špičkových pracovišť, držitelka prestižní ceny Neuron, paní Kateřina Rohlenová. Vítám vás v Seznam zprávách.
Dobrý den.
Dobrý den. Paní Rohlenová, nadační fond Neuron na podporu vědy vás nedávno ocenil prestižní cenou pro nadějné vědce v oboru medicíny. Mě by zajímalo, co pro vás znamená, nebo co si představíte pod slovem naděje?
Pod slovem naděje? No tak v tom našem oboru ta naděje je rozhodně v tom vymyslet a dostat do praxe nějakou zajímavou novou léčbu, která pomůže řešit problémy, které v tuhle chvíli schopní řešit nejsme.
Takže to je vlastně ten cíl toho vašeho snažení, dá se říct.
Já bych řekla, že ano.
A když to vezmeme...
Jestli vás můžu... Ten hodně dlouhodobý, že jo? To je takový ten opravdu jako na konci toho tunelu, protože vlastně tu poslední část to není něco, co my děláme. My děláme tu část na začátku, ale s vědomím toho, že by to mohlo jednou se dostat na ten konec.
A je pro vás jako vědkyni samotnou ta cena pro nadějné vědce taky něčím nadějná? Otvírá vám cestu k něčemu?
A tak ta cena je nesmírně prestižní. Vlastně bych řekla, že asi v českém prostředí vědeckém ta úplně nejprestižnější pro mladé vědce. Takže je to jako ohromná čest. A svým způsobem, já jsem to říkala už dříve, já si myslím, že je to i veliký závazek, protože to znamená, že samozřejmě ten výzkum, který děláme, byl nějakým způsobem, ten směr byl oceněn, ale to taky znamená, že musíme jako do budoucna pokračovat v té, řekněme, dobré práci.
A taky naplnit nějaké očekávání, přesně možná, tak, které všichni, i ti, co vás ocenili, mají.
Přesně tak.
Tak, k tomu všemu se během rozhovoru dostanem. Zachoval bych ještě tradiční úvodní ping-pong slovník, kdy vám řeknu nějaké slovo a požádám vás o to, co vás v tu chvíli napadne. Slovo myši.
Práce.
Potkáváte se s nimi každý den?
Já se s nimi vlastně nepotkávám fyzicky, ale jako... S těmi výsledky, co pochází z myší, absolutně ano.
Lovaň v Belgii.
A moje postdoktorátní stáž.
Rakovina.
Práce.
Vědec.
Vědec, to je většina lidí, které znám.
A když k tomu dodám vědkyně?
Vědkyně? Tak to jsem já, mimo jiné.
A je to ta většina, které znáte? Nebo je v tom ten nepoměr?
To ne, v tom je velký nepoměr určitě.
A grant Evropské výzkumné rady?
To bylo velká radost, řekněme, a to je něco, na čem teďka opravdu usilovně pracujeme.
Taky vlastně prestižní věc. Mm-hmm. Tak tím jsme si představili i některé kapitoly tohoto rozhovoru, mm-hmm, a můžeme začít. Představil jsem vás jako bioložku, dodávám, že konkrétně jste expertkou v oblasti nádorové biologie, vedoucí výzkumného pracoviště Akademie věd, konkrétně Biotechnologického ústavu. Jelikož promluváme k laické veřejnosti, tak bych vás požádal na úvod, k jakému cíli vašeho snažení nebo vaše snažení směřuje?
Tak vlastně naším největším zájmem je, kromě toho, že zkoumáme, jak fungují nádory, tak my vlastně v nádorech se nejvíce zajímáme o to, jak funguje metabolismus, jak komunikují buňky, jednotlivé buňky v nádoru pomocí svého metabolismu. Protože, jak si většina lidí asi představí, když roste nádor, když rostou ty rakovinné buňky a tvoří ten nádor, tak to je něco, co je energeticky nesmírně náročné, protože vlastně ty buňky se musí neustále dělit. A na to potřebují materiál, protože z jedné buňky vznikají neustále 2 a z těch 2 vznikají další 2. A to dělá rakovinné buňky hrozně závislé na tom, že mají dostatek živin, které jim umožní vlastně ten rychlý růst. A to znamená, že některé živiny, které v tom prostředí nádoru mají, spotřebovávají jakoby extrémně hodně, na rozdíl od těch ostatních buněk v nádoru, které jsou nemaligní. No a vlastně to, co nás zajímá, je, jakým způsobem ty nemaligní buňky v nádoru jsou schopny podporovat a nebo naopak brzdit rakovinné buňky v tom jejich růstu.
Takže se snažíte, jestli to dobře chápu, odstřihnout ty rakovinné buňky od těch živin a přispět k tomu zániku té rakoviny.
Mm-hmm. To je jedna z oblastí.
A takhle to zní ale jako docela nebo naprosto zásadní věc, pokud by se tedy podařila, pokud k ní směřujete, pokud by to došlo k tomu cíli, zásadní věc, která by mohla znamenat velký průlom v léčení rakoviny.
Tohle je vlastnost rakovinných buněk, to, že mají tak extrémní metabolické nároky, tak to je něco, co se ví velmi, velmi dávno. A vlastně i ta úplně první léčba, jako protirakoviná léčba, je právě zaměřená na ten změněný metabolismus rakovinných buněk. Je to léčba, která míří na to, že se snaží zablokovat syntézu anebo získávání nukleotidů v rakovinných buňkách, ze kterých vznikají nukleové kyseliny, jako DNA a RNA, ale posléze i proteiny. A to je skutečně ta úplně nejstarší léčba, která se dosud používá. A co se nicméně jako dosud neví, je proč takováhle léčba, která by ultimátně měla fungovat. Protože pak, když ty buňky rakovinné nejsou schopny produkovat svoji DNA nebo RNA, tak se prostě nemůžou dělit. To je jako esenciální živina, kterou prostě esenciální metabolit, bez kterého nemůžou buňky růst. No nicméně my víme dnes už, že ta léčba přesto velice ve velkém množství případů vede k rezistenci. A takže nás třeba zajímá, jako jedna z věcí nás zajímá, jak je tohle na tom molekulárním, na té molekulární rovině, jak je to možné, že vlastně buňky takovouhle blokádu něčeho, co nutně potřebují, jsou schopny obejít. Hmm.
Takovýhle výzkum si představuji, že trvá dlouhá léta, nebo prostě několik let. Dá se říct teď na začátku roku 2024, v jakém jste stádiu, v jaké jste fázi toho výzkumu, jestli to spěje k tomu nadějnému cíli?
To je těžká otázka. Já bych říkal, že v podstatě jako v každý moment výzkum spěje k nějakému cíli. My akorát jako vědci dost často nevíme, k jakému. Podstata věci. My se snažíme zjistit něco, co se neví. A takže máme navrženou nějakou hypotézu, jak si myslíme, že by to mohlo fungovat. A navrhneme nějakou cestu, jaké jsou ty experimenty, jaké jsou modely, jakým přístupem bychom to, co nevíme, mohli zjistit. A to se buď podaří, nebo ne. Nicméně, i kdyby se to nakrásně nepodařilo, tak ideální je tu cestu navrhnout takovým způsobem, že postupně získáváte odpovědi na otázky, které jste na začátku třeba ani neměl. A takže já myslím, že se posouváme neustále. Vlastně v tom projektu našem, na kterém pracujeme, tam na začátku to nejdůležitější pro nás bylo udělat si takovou mapu, jak vlastně v nádoru, kde máme teda různé buněčné typy, z nich některé jsou rakovinné buňky, ale potom tam jsou buňky jakožto třeba fibroblasty nebo epiteliální buňky, buňky krevních cév, tak jaké mají vlastnosti, jaký mají metabolismus a jakým způsobem spolu teoreticky mohou komunikovat.
A když jsem si nedávno přečetl větu, že se chystáte, nebo že chystáte podklady k žádosti o patent na látku, která má být de facto výsledkem toho bádání, tak na co by to měla být látka? K čemu by měla sloužit?
To je látka, která v rámci vlastně tohoto tématu nás napadlo, řekněme. Napadlo nás, že to je něco, co by mohlo vlastně pomoci selektivně zabránit těm rakovinným buňkám v tom, aby se mohli dělit. Že prostě bychom je odstřihli od metabolitu, který ty živiny, kterou potřebují. A uvidíme, jak dobře to bude fungovat. V podstatě, když jsme vyzkoušeli první experimenty v myších, tak to vypadá poměrně nadějně, ale jako, že jo, to je něco, co...
To je jedna fáze toho výzkumu.
Přesně tak.
No a jak byste byla opatrná v takové formulaci, jestli to všechno je naděje pro léčbu rakoviny?
Já bych těchto formulací byla velice opatrná, protože já myslím, že zvláště jako takhle, to, myslím, že když se podíváte do médií a podíváte se do rubriky Věda, tak to, že zpravidla američtí nebo jenom jakýkoliv vědci objevili lék na rakovinu, to je hodně častá zpráva. S tou zprávou je spousta problémů.
Jaký je ten největší problém?
Ten největší problém je, že to dost často asi nebylo úplně to, co myslel ten vědec, který to říkal. Druhý problém je ten, že rakovina není jedna věc, ale rakovina jsou možná tisíc různých chorob, protože rakoviny jednotlivých typů jednotlivých orgánů a jsou absolutně různé nemoci, které mají různé vlastnosti, mají různou léčbu a takže to už není správně, že se objevil lék na rakovinu, protože to zní jako, že teď už jsme to vyřešili. Přesně tak. A to si myslím, že je něco, co pravděpodobně nikdy mít nebudeme.
To znamená, že nelze to ani jako toho docílit, že by byl takový univerzální na všechny druhy rakoviny platný lék.
Já bych nerada dělala tyhle jako závěry, že něco vůbec není možné nebo tak. Třeba jednou. Mm-hmm. Ale myslím, že je to velice nepravděpodobné. Mm.
A ten váš lék nebo ta vaše látka, na které pracujete, tak ta se zaměřuje nebo vychází z toho vašeho výzkumu, který se týká rakoviny plic?
Ta se týká rakoviny plic, ale to je zrovna něco, co jakoby na rakovinu plic nebylo úplně nutně jako specifické, ale rozhodně je to látka, která se teda jako zaměřuje právě na metabolismus nukleotidů.
Paní doktorko, vy jste, kromě toho, že tedy jste vědkyně, tak jste taky šéfová. Jste vedoucí toho týmu, který není zrovna malý a je rozhodně zajímavě poskládaný. Můžete ho představit, jak to vypadá a jak ten tým funguje? A
určitě. Tak náš tým jako v důsledku toho, že jsme byli úspěšní v získávání finanční podpory, tak se tým rozrostl vlastně z počátečních 4 členů na současných, přemýšlím asi 13 nebo 14. A tým je to zajímavý.
A to je laboratoř buněčného metabolismu.
Přesně tak, přesně tak. A mám to štěstí, že můžu pracovat s opravdu jako skupinou lidí, která jednak pochází z celého světa. Máme v současné chvíli v týmu, myslím, lidi z 9 různých národností.
A všichni pracují v Praze?
Všichni pracují v Praze, samozřejmě, nebo takhle, my nepracujeme v Praze, my pracujeme ve Vesci za Prahou, v centru BioCEF. Takže 9 různých národností. Ti lidé mají různou, pocházejí z různých oblastí biologie, a tak rozdílných, jako je metabolismus rakoviny a proteinové inženýrství. Takže tam máme i jako takový hezký mix různých expertíz, což mi přijde hrozně fajn, protože pak, když řešíme nějaký problém, tak každý z těch lidí má na tu věc ten unikátní náhled, což je, myslím, velice, velice užitečné. No a jinak vypadá to tak, že jsem tam já. Mám v týmu jednoho seniorního vědce. Potom máme 4 postdoky a 4 PhD studenty. Mm-hmm. Takže takovou jako pěknou hierarchii, že vlastně ti PhD studenti, když začínají, tak se musí spoustu věcí naučit. Musí se naučit, jak se dělají experimenty, jak se v nich přemýšlí, jak se interpretují data, jak se dělá věda.
Ale
každý má k sobě toho postdoka, který mu může vlastně jako na denní bázi prostě s tímhle pomoct. Takže to si myslím, že funguje velice pěkně.
A jak vypadá u takového týmu složeného z tolika expertů z různých zemí takový běžný pracovní týden? A dejme tomu i vaše zadávání úkolů těm lidem. Aha. A vyhodnocování těch úkolů.
Tak vlastně máme, každý pracuje na svém projektu s tím, že prostě projekt neznamená jeden člověk, ale znamená to takový malinký tým. Takže v rámci toho projektu jsou prostě experimenty, které běží, a další experimenty, které se plánují prostě, a takže to je, jako to naplňuje ta práce, prostě naplňuje ten běžný den. A krom toho teda máme jakožto skupina, každý týden meeting, kdy se všichni potkáme. Jeden člověk prezentuje svoje výsledky za nějakou dobu řádově 3 měsíců, takže to už prostě je relativně taková jako suma výsledků, že se dá z toho něco uzavřít, co vyšlo, co nevyšlo, kam směřovat dál. No a my jsme nedávno zavedli takovou věc, že na těch lab meetingcích děláme na začátku takové kolečko, že vždycky každý řekne, všichni, kdo tam jsme, každý řekne jednu věc, která byla nejdůležitější pro něj v tom minulém týdnu od toho posledního lab meetingu, což musím říct, že je hrozně fajn. Protože kdykoliv máte něco, s čím se chcete pochlubit, co se povedlo, nebo naopak, co se nepovedlo, něco, co prostě vás jako hrozně zaujalo, tak máte tu platformu, kde se můžete vlastně se všemi podělit a zároveň všichni tím pádem vědí, co jsou ty důležité věci, které se dějí prostě u kolegů, takže to si myslím, že je hrozně fajn. No a potom, kromě tohle z toho meetingu, kde se sejdeme opravdu všichni, celý tým, tak potom z pravidla máme ještě meetingy jako osobní po těch týmech prostě se mnou a s tím seniorním vědcem v laboratoři, který teda je můj manžel, což možná víte taky.
Teď už jo. Vy jste říkala, že vlastně díky tomu grantu, který jste získala od té Evropské výzkumné rady, což je ta prestižní věc, ten grant byl ve výši 1,5 milionu eur, což je zhruba tak 35 milionů korun, takže jste si mohli dovolit vybudovat tuto laboratoř takhle složenou. Kdyby ten grant nebyl, znamená to, že byste dneska dělala na něčem úplně jiném, nebo by ten cíl toho vašeho zkoumání byl mnohem menší, užší, nebo by tady prostě chyběla ta možnost, že se doberete takového nadějného výsledku?
Je to tak, že vlastně ten veliký grant nám umožnil tu otázku pojmout opravdu v té celé šíři. Takže pakliže bychom museli pracovat v rámci prostě standardních grantů, které jsou třeba od Grantové agentury České republiky, tak jedna ty granty jsou tříleté a to vám jako za ty tři roky prostě si nemůžete naplánovat jako velký projekt, protože to se nedá stihnout. A museli bychom vlastně to, co teďka řešíme v rámci toho velkého jednoho grantu od Evropské výzkumné rady, tak bychom museli jakoby rozsekat do několika separátních projektů, což není nemožné, ale samozřejmě to znamená ohromnou jako časovou změnu, protože by to trvalo déle. A tohle nám hlavně umožní vlastně to, že máme těch peněz víc, tak můžeme ty věci dělat paralelně. Což svým způsobem vlastně vede k tomu, že jako šetříme nejen čas, ale vlastně i peníze.
Takže protože je to efektivnější.
Je to určitě efektivnější.
Paní doktorko, vy jste své doktorské studium absolvovala u profesora Jiřího Neužila na Biotechnologickém ústavu Akademie věd, kde jste se zaměřila na metabolismus buněk rakoviny prsu a podílela se na výzkumu účinku takzvané protirakovinové sloučeniny mitotam. A začátkem roku 2017, takže to už je 7 let, jste oznámili, že látka prošla úspěšně laboratorními zkouškami a že první pacientka podstoupí léčbu. To se stalo, myslím, v roce 2018. Jak to s tímto přípravkem vypadá dnes?
Vypadá to tak, že vlastně látka mi to tam prošla poměrně úspěšně tou první fází klinického testování a já se od té doby už teda tohle z toho jako vnitřně neúčastním.
To už jde mimo vás.
To už dostala mimo mě, přesně tak. Ale pokud vím, tak teďka je to ve fázi vlastně před tou potenciální druhou fází klinických testů a mám dojem, že je to ve fázi hledání investora.
Investora, který dá peníze do toho vývoje, dejme tomu už konkrétního léku, toho přípravku?
Který by zaplatil tu druhou fázi.
Takže další vlastně naděje v tom, že by se mohlo docílit toho, že se ty rakovinové buňky nějakým způsobem, používá se slovo sebevražda jejich, jestli jsem to dobře pochopil, to znamená, že se sami zahubí.
No, oni jenom znají, že to je to, co
je jejich konec.
Přesně tak.
Mě by zajímalo, kdo byl pro vás inspirací, že jste se dala na dráhu vědkyně?
A tak to vlastně ani nevím.
Protože, jestli jsem správně četl, tak vy jste vlastně první člen vaší rodiny, kdo má vysokou školu.
Je to tak, ale už ne jediný.
Dobře. Tak jednak, jestli vaši rodiče neměli trochu jinou představu o tom, co budete dělat.
To bych neřekla.
A kdy to tak přišlo, že jste si řekla, budu bioložka?
Mě nějak na gymnáziu ta biologie hrozně bavila. Takže to byla taková jako věc, co mě jako hrozně šla, hrozně mě bavila. A pak teda na vysoké škole, když jsem šla studovat, tak já jsem teda nějakou dobu zvažovala, že by šla na medicínu, protože jako v tom mém okolí všichni říkali, ale tak prosím tě, co to je ta přírodovědecká fakulta, že jo? Běž na medicínu. Tak jsem to nějakou dobu zvažovala, pak jsem se rozhodla, že ne. Takže jsem šla na přírodovědeckou fakultu, studovala jsem skutečně na vysoké škole biologie a hrozně mě to bavilo. A potom mě skutečně to prostředí vědy přišlo natolik fascinující, že já jsem se jako rozhodla sama. Já ani nemůžu říct, že bych měla jako nějaký vzor nebo tak. Ale mně to prostě jako přišlo, že to je něco, co chci rozhodně dělat dál.
Čím je to tak atraktivní? Nebo čím to pro vás v tu dobu bylo atraktivní?
Tak je to úplně, úplně jako jiný svět, protože prostě jako, když se tady spolu bavíme, tak jako to, co nevidíte jako za úžasné věci, se dějou jako vevnitř. Jo? A ty prostě jako dokážete nahlídnout právě pakliže se zabýváte jako třeba tou biologií, pakliže děláte vědu a můžete poznávat nejen, jak věci fungují, ale jako, jaký je to opravdu ten mechanismus se ovlivňuje, tak mě to absolutně fascinuje.
Nedávno tady na vaší židli seděl profesor Konvalinka a on vlastně to popsal tak, že se díváte Pánu Bohu do kuchyně. jak to vlastně celý myslel, jak to celé funguje a jestli tomu člověk může nějak pomoct, jestli jsem to správně interpretoval. Naplnilo se to tedy to vaše očekávání tehdejší s tím, co dneska děláte?
A určitě.
Jak to funguje? Jste spokojená v tom
oboru? Naplnilo. Já bych řekla, že mě to baví čím dál tím víc.
Vy jste po doktorátu, který jste dělala v tom biotechnologickém ústavu u pana profesora Neužila, tak jste se rozhodla pro zahraniční stáž, kterou jste absolvovala na Katolické univerzitě v belgické Lovani. Jak zásadní moment to byl jednak ve vašem životě a jednak v té další kariéře a v tom, co dneska můžete dělat?
Uh-huh. Já myslím, že to byl poměrně dost zásadní moment a to jak v kariéře, tam teda samozřejmě hlavně, ale byl to poměrně zásadní moment i v mém osobním životě, protože já v té době jsem byla 2 roky vdaná a rozhodla jsem se po 2 letech, že teda nastal čas si zbalit kufr.
Jedna zkušenou.
odjet na 3 roky do Belgie, přičemž můj manžel zůstal tady v Praze, takže to byl poměrně zásadní moment i osobně, ale jako zvládli jsme to. A profesně to je moment, bych řekla, jeden z nejdůležitějších v tom životě vědce, protože zcela zásadní zároveň. Prostě bez toho si myslím, že je velice složité se dostat na nějakou jako vyšší úroveň.
To znamená, že to, co jste zažila v Lovani, je nesrovnatelné s tím, co byste viděla, nebo co jste do té doby viděla v Praze, v České republice?
To bych takhle neřekla, ale jeden z aspektů je ten, že my to, co děláme, je, že se snažíme vymýšlet nějaký originální nápady, že jo? Protože se skutečně jako snažíme řešit věci, které jsou neznámé a to první, co musíme udělat, je vymyslet, co jsou ty zajímavé problémy, které bychom vlastně řešit měli. A pro tohle je opravdu velice důležité, že sám sebe vystavíte různým podmínkám, protože to vám umožní to, že prostě na tu jednu věc nehledíte jedním způsobem, ale že vás napadá těch způsobů víc. A takže už jen to, že změníte prostředí, je důležité. A co já jsem změnila dalšího, bylo to, že já jsem v rámci té své postdoktorátní stáže jela do laboratoře, která se zabývala něčím hodně jiným než v rámci toho mého doktorátu, kde vlastně to, co jsme dělali, bylo, že jsme zkoumali rakovinné buňky a snažili jsme se vyvolat tu vaši změněnou apoptózu, a to znamená nějaký sebevražedný program v těch buňkách. A na té postdoktorátní stáži já jsem jela do laboratoře, která se zabývala normálními buňkami, a to buňkami krevních cév, které jsou právě v nádoru hrozně důležité, protože nádor vyžaduje to, aby dostával živiny skrz krev. A takže to pro mě jako, to byla poměrně veliká změna, která dává tomu celému problému té nádorové biologie kontext, protože vy se nemůžete koukat jenom na rakovinné buňky, že ty tam nejsou ve váku, ty tam jsou obklopené tím normálním světem toho organismu. A takže to bylo velice důležité.
A když jsem se jenom ptal na to, jestli ten svět té vědy v Česku je jiný, než jste zažila v té Belgii, myslíte, že, proč jste říkala, že vám to hodně dalo, že to byla obrovská škola, obrovská zkušenost. Co byste tedy bez toho dneska neměla? Nebo kde byste dneska byla, nebýt toho, že jste zažila Lovaň?
Tak to netuším.
Jestli jste se tam naučila něco, co jste tady neměla šanci pochytit.
Určitě.
Co si pod tím představit?
Já jsem se tam naučila spoustu věcí. Já jsem se tam naučila nové metody, které v té době, kdy jsme tam s nimi začínali, tak byly ještě relativně hodně nové, které jsou zásadní pro ten výzkum, který já teď dělám. Takže to bych určitě neměla příležitost se do tohohle z toho světa, do tohle z té oblasti ponořit, kdybych nejela zrovna na tuhle postdoktorátní stáž. A
požívají třeba vědci v Belgii jiné postavení v té společnosti než v Česku? Dá se to tak říct? Respektive mění se vnímání třeba vědců v českém prostředí?
Já myslím, že už asi, že se mění. Myslím, že se mění a možná máte pravdu, že malinko je to tam ještě o něco dál. Já myslím, že co tam není moc obvyklé, je taková ta česká představa vědec rovná se podivín, že jo. tak to tam jako není. A tam vědec vypadá tak jako vy. Je to poměrně distinguovaná osoba.
Jasně, takže nepodivín.
Nepodivín, přesně tak. Takže to tam úplně není, ale já si myslím, že to se ztrácí postupně i tady v Čechách, že jako ta představa, že vědec je podivín a má vypadat podivně a chovat se podivně, jakože to je norma.
Zažíváte to taky třeba v nějaké komunikaci s někým, že se diví, proč vědkyně, nebo proč jste si vybrala vědu, nebo jestli to podivínství je zažité natolik, že to je takový silný stereotyp?
Já myslím, že ano. Myslím, že do určité míry ano. Ale říkám, myslím si, že se to lepší, myslím, že se to ztrácí a souvisí to pravděpodobně i s tím, že jako vědci mají větší snahu jako komunikovat svůj výzkum a i sebe na nějaký úrovni. A myslím si, že to je fajn.
Na jaké úrovni je podle vás věda v České republice? Nebo co jí chybí, nebo co by jí pomohlo?
Já myslím, že na poměrně vysoké úrovni, co bych řekla, že by jí pomohlo, by bylo větší komunikace mezi lidmi.
V oboru? Nebo jako napříč obory?
Napříč, obecně. Věda je hrozně jako... Je to oblast, která se jako nedělá lokálně. Ten náš výzkum nikdy není lokální. My vždycky musíme spolupracovat s lidmi z různých zemí a vlastně poznatky z různých zemí aplikovat. A to spočívá v tom, že to můžete dělat, samozřejmě bez toho, abyste mluvil s kýmkoliv, protože si to přečtete na nějakých našich serverech se články. Ale myslím si, že když to porovnám, tak třeba v té Belgii bylo běžnější, že spolu lidé na těch chodbách anebo prostě u oběda mluvili o vědě. Protože tam zase jsme zpátky u toho, že vás musí napadat ty originální myšlenky a někdy prostě, když posloucháte a bavíte se s kolegou o něčem, co dělá on a je to něco úplně jiného, než co děláte vy, tak ale jako v rámci toho vás může napadnout, aha, ale to je něco, co bych třeba jako vlastně mohla v tom svém výzkumu použít taky. A takže to si myslím, že jako skutečně bavit se o vědě s vlastně kýmkoliv. To si myslím, že by se tady u nás mohlo dělat víc.
Předpokládám, že věda napříč světem je vlastně takové konkurenční prostředí, že respektive kdo nabídne lepší podmínky. Může se stát, že by čeští vědci nebo lidé, co absolvují české školy, našli spíš uplatnění v zahraničí?
Věda je extrémně kompetitivní prostředí. A to, co říkáte, je poměrně velký problém, protože my vlastně se neustále porovnáváme s celým světem. Protože to funguje tak, že když publikujete nějakou vědeckou práci, tak tam je ta podmínka toho, že to musí být nové.
Takže ne, že už to někdo v Británii taky napsal.
Ono to neznamená, že se to opakli, že už to v Británii někdo napsal, že se to nedá publikovat, ale znamená to, že se to dá publikovat třeba mnohem hůř. A v podstatě k té své práci, pak když jste pracovali skutečně na tom stejném, tak musíte akorát přidat, aha, tak tohle ale vymysleli tam, tohle vymysleli a ukázali tamhle a tak dále. Takže vlastně to, co vám tam z toho zbyde, je malinko. A z toho plyne, že my musíme být poměrně rychlí. A z toho taky plyne, že potřebujeme pracovat s lidmi, s experty, kteří jsou opravdu špičkoví. Pak, že chceme být porovnatelně špičkoví jako někde jinde. A to po nás například ty grantové agentury chtějí. A z toho důvodu i je normální ve vědě, že lidé cestují za prací a jezdí na postdoc a jezdí prostě i třeba na doktorát do jiné země, prostě na špičkovou univerzitu a podobně. No a my v Čechách vlastně musíme být schopní, protože chceme být na té nejvyšší úrovni, stejně jako ti, ke kterým vzhlížíme. Musíme být schopni taky jako nalákat ty špičkové lidi k nám. A to samozřejmě souvisí s nějakou finanční stránkou.
A tu finanční stránku dá se říct, že vám třeba teďko řeší i ten grant té Evropské vědecké rady, nebo samotná Akademie věd, nebo jsou tam ty granty v tomhle směru důležité?
Jsou určitě, jako tak, protože to jako mimo jiné, jistě, tak jedna věc je, že musíme mít peníze na ten výzkum, který může být velmi drahý a v tom našem případě to, co my děláme, je opravdu velice, velice drahé, protože pracujeme s myšmi, myši jsou extrémně drahé a pracujeme s metodami, které jsou opět extrémně drahé. Takže
jenom se omlouvám, ale jako laik jsem se zarazil, že myši jsou extrémně drahé. Mm-hmm. Jak je to možné?
Jak je to možné? No. Překvapuje vás
Překvapuje.
To? No tak my nepracujeme s myšmi spole. Takže naše myši jsou jsou skutečně jako
vyšlechtěné.
Vyšlechtěné, no samozřejmě. Ano. My konkrétně pracujeme s myšmi, které jsou dokonce geneticky upravené. A ty myši prostě mají extrémní nároky na na to, v čem bydlí, takže jako ten zvěřinec si můžete představit jako takový jako luxusní myší hotel. A ta údržba je velice drahá. Samozřejmě ty všechny podmínky jsou kontrolované, protože na to je hrozná spousta samozřejmě pravidel, jak taková, jako v čem taková laboratorní myš může přebývat. A takže každý den té myši my skutečně platíme za každý den, kdy myš se v tomto hotelu ubytovává, a to je prostě opravdový spoustu peněz.
Každý den jedné myši v tomto laboratorním hotelu je drahá věc.
Je to tak?
Tak děkuju za rozšíření obzoru, i když chápu, že pro vás je to denní rutina. Doktorko, ještě se zeptám. Obecně se uvádí, že v Česku je výrazný nedostatek žen působících ve vědě. Mm-hmm. Že dokonce to zastoupení je zhruba 30% žen ku 70% mužů. Možná to nejsou úplně přesná čísla. Každopádně s tím Česká republika patří spíš na chvost Evropy. Čím to je?
Myslím, že máte pravdu. Mám pocit, že jsem posledně viděla číslo, které říkalo 27%. A čím to je, to je zajímavá otázka. Ono teda takhle. Ono není v celé vědě nedostatek žen. Ono totiž je to velice rozdílné, protože se podíváte třeba na množství doktorandek a potom se podíváte na množství vedoucích skupin. Mm-hmm. Tak tam nahoře ten rozdíl bude ještě mnohem větší. A předpokládám. A takže ženy se v podstatě se nám ztrácí velice záhadně.
V té kariéře,
přesně tak. Poměrně často se jim objeví tady takové břicho. To je takový klasický případ. A potom už se nikdy nevrátí. Některé. Mm-hmm. Relativně velké procento. A nebo případně, když se vrátí, tak už se nevrátí na tu cestu, která směřovala k tomu se jednou třeba stát vedoucí skupiny. Ale jakoby ta cesta někam odbočí. A takže to si myslím, že je velký problém, protože tím rozhodně ztrácíme ohromné množství potenciálu.
A myslíte, že to ve vašem oboru je mnohem výraznější problém než třeba v jiných?
Myslíte jako v jiných vědeckých oborech?
Bavíme se teď čistě o výzkumu, o vědě.
Jistě. U nás, já myslím, že takhle, že u nás totiž je velká část práce spočívá v tom, že skutečně lidé dělají experimenty, takže já třeba už experimenty nedělám, já jako se jako bavím s mým týmem o těch experimentech, které dělají rukama oni, ale dokud vlastně musíte být u toho benče a skutečně jako dělat experimenty, tak to je práce, která je časově poměrně náročná a samozřejmě vy nemůžete si říct, že v pět konec. Protože se může stát, že ten váš experiment, který v tu chvíli děláte, vyžaduje třeba nějakou inkubační dobu, která s tím odchodem v pět prostě koliduje. Takže je to náročné a vyžaduje to, že vlastně člověk, který takovouhle práci dělá, dostává poměrně dost podpory jaksi zvenčí. A to si myslím právě, že je problém, že toho se nedostává.
Myslíte nejenom od rodiny, ale vůbec v tom systému?
V celém tom systému. Tak od rodiny samozřejmě také, ale jako nejen, že jo? Protože tam jsou další hráči.
Vy jste to nezvládla, protože vy jste vdaná, máte malého syna, přesto jste vedoucí skupiny, významná vědkyně, takže vám se ten skleněný strop v tomto směru nějakým způsobem podařilo prolomit.
Je to tak.
Bez čeho by to nešlo?
Bez čeho by to nešlo, by bylo určitě bez té podpory. Můj manžel mi pomáhal, když se si narodil, tak vlastně jsme se střídali. A hlavně to jakoby nikdy nebylo postavené tak, že by to bylo, že takováhle, jako tenhle přístup, takovýhle scénář by bylo něco, co já bych si musela jako jakýmkoliv způsobem prosazovat. A to si myslím, že spousta žen má. Že vlastně jednak není ta podpora na straně, dejme tomu, zaměstnavatele systému jako takového, ale zároveň jako je nepodpora, anebo spíš až odpor vlastně i na té straně jako rodinné, že jo, že je větší tlak na to, že se říká, matka patří dítěti a prostě co bys, jako, co bys chodila do práce, tady máš malý miminko, že jo. A
slýchala jste to někdy od někoho?
Úplně napřímo ne, ale jako signály určitě ano.
Jako ve svém prostředí, pracovním třeba?
V pracovním prostředí až tolik ne, ale tak já mám prostě to štěstí, že jako z rodiny tohleto, jako to bylo vždycky nastavené tak, že prostě bylo jasné, že takhle to chci a že takhle to jako jsme našli cestu, jak to zvládnout. Ale tak jistě, že jsem jako zaznamenala takovýhle signály.
A dneska jste vlastně tím pozitivním příkladem a případem hodným následování třeba pro další ženy i muže.
Tak že jestli pozitivním, tak to se asi závisí, koho
jak se ptáte. Jak to kdo vnímá, samozřejmě. Ale ještě jedna teda zajímavá věc, zajímavá okolnost. Vy jste říkala, že ve svém týmu máte i manžela, že tam pracuje. Jaké to je být šéfová svého muže?
Tak důležité na tom je, že my jsme spolu pracovali už dřív. A vlastně jsme byli ve stejné laboratoři, když jsem byla u profesora Neužila a na doktorátu. Tam jsme neměli ten vztah, že by jako jeden šéfoval druhému, ale pracovali jsme prostě vedle sebe, každý na jiném projektu, ale jako znali jsme ty způsoby práce jeden druhého a věděli jsme, že nám vyhovuje se v těch věcech, o těch vědeckých problémech moc spolu bavit a řešit je a že prostě nám to pomáhá a že nás to baví. A takže potom vlastně to byla taková přirozená cesta, protože je to někdo, s kým opravdu můžeme řešit ty jako nejsložitější vědecké problémy. Ono, když o tom přemýšlíte, docela často se stává, že když řešíte něco opravdu složitého, na co neznáte odpověď, tak pomůže, nebo mě určitě ano, a když se o tom s někým bavíte. A ono to nutně neznamená, že ten druhý člověk musí znát tu odpověď, kterou vyhledáte, ale prostě už jenom v tom procesu, kdy jako verbalizujete ty svoje myšlenky, tak prostě ve výsledku z té diskuze může vzniknout to, že vlastně vymyslíte to řešení. A to si myslím, že je hrozně důležité, že každý vědec by měl mít jako člověka, s kým je schopen se takovýmhle způsobem na takové úrovni bavit. No a my to s manželem takhle máme, takže to nám strašně pomáhá.
Ale trošku to zavání tím, že si tu práci nosíte domů.
To je taky pravda.
Tak mi ještě řekněte, když si chcete od té vědy odpočinout a vyloženě vypnout, tak jak relaxujete?
My jsme teda hlavně na začátku, když jsme spolu začali opravdu jako pracovat v té jedné laboratoři v tom roce 2020, tak já jsem po pár měsících zjistila, že to musíme dát určitý pravidla. A že jsou věci, které doma už potom jako diskutovat nechci, protože
to je,
protože přesně tak, jakože ono je to bezva, ale
pocit.
Přesně tak. A musí to být hlavně jako nějaký způsob, musíte najít způsob, který je jako udržitelný. A takže jsme tomu dali určitý meze. A jinak jak odpočívám, já hrozně ráda odpočívám venku, když chodím. Takže my často chodíme jako na výlety, na dlouhý výlety. A to je takový, že se člověk vyčistí hlavu a to mám nejradši.
Paní doktorko, už jsem zmiňoval tady, že jste dostala cenu Neuron pro nadějné vědce. Doufám, že se neurazíte, když řeknu, že je vám 38 let. Dokážete
plánovat? Kam směřujete?
Ne, jenom to konstatuju. Nicméně zajímalo by mě, jestli dokážete naplánovat nebo mít takovou vizi, čeho byste chtěla dosáhnout třeba za 10-20 let.
To je zajímavý, za 20
let. Teď jste v kategorii nadějný vědec. Ta naděje tam je.
Ta naděje tam je.
Kam ta naděje povede?
No tak já doufám, že se nám jako podaří odpovědět na nějaké opravdu zásadní otázky, které pokud možno bude možné nastartovat i tou cestou, která vede někam do praxe. To si myslím, že by bylo báječné a to by mě hrozně potěšilo. A já doufám, že za 20 let za náma bude jako spousta vyřešených věcí, spousta nových otevřených věcí, které možná teďka ještě ani nevíme, které to budou. A zároveň taky doufám, že tam bude spousta lidí, kteří se mnou pracovali a posunuli se dál. A teďka v tu dobu už prostě mají vlastní laboratoře a vymýšlejí a praktikují naprosto úžasnou vědu.
Tak já vám děkuju a přeju, ať se všechny naděje naplní.
Děkuji.
Děkuju za rozhovor. Děkuji vám, že jste sledovali nebo poslouchali dnešní galerii osobností s Kateřinou Rohlenovou. Máte-li pro nás nějaký vzkaz, napište nám na adresu otázky@cz.cz. Loučí se s vámi Jiří Kubík.